Nu, kā es varu komentēt tik vāju izaugsmi? Protams, ka tās tie dati neiepriecina un arī neliecina par to, ka šogad mēs varam gada beigās sagaidīt kaut kādu plus mīnus strauju izaugsmi. Visdrīzāk izaugsme būs lēna. Finanšu ministrija prognozē ļoti piesardzīgi, ka gada beigās iekšzemes koprodukts varētu pieaugt par 1,4% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un es uzskatu, ka tāda cerība ir, neraugoties uz pirmo pusgadu ļoti neiepriecinošiem skaitļiem. Un es varu mēģināt pamatot savu domu. Nu, pirmām kārtām pamazām tomēr mūsu partneru valstu ekonomikā sāk arī uzņemt apgriezienus pēc gan Covid krīzes, gan enerģētikas krīzes, gan cenu krīzes. Jā. Protams, ka piedzīvot šoku, mēs nevaram gaidīt kaut kādu ļoti strauju uzreiz izaugsmi. Bet otrajā pusgadā tas varētu būt labāk. Varētu būt labāk arī tāpēc, tādēļ, ka vasaras mēnešos tomēr pieaug pieprasījums gan pēc pakalpojumiem, gan arī pēc produktiem, jo pie mums brauc turisti, un mēs redzam, ka mēs, nu, tas ir acīm redzami, ka vasaras mēnešos tomēr notiek kaut kāda rosība. Arī būvniecības darbi vasarā un arī rudenī vismaz pirmajā pusē arī notiek būs straujāk. Mēs zinām, ka principā algas un citi ienākumi pieauguši diezgan strauji gada pirmajā pusē, un tā ietekme uz patēriņu varētu arī izpausties tieši gada otrajā pusē, vai ne? Tā kā kaut kāda cerība ir, bet tā cerība ir, kā saka, tas var skārt nelielu pieaugumu. Ja mēs raugamies uz valdības ambicioziem plāniem, ka nepieciešams izrāviens, tad ar tādu
tādu jūs neredzat, es saprotu.
Nu, šobrīd nē, bet, nu, skatīsimies, kas būs tālāk. Ja, piemēram, paskatāmies uz ASV ekonomiku, tur arī bija diezgan pesimistiskas prognozes, bet dati rāda, ka ekonomika pieaugs par 3% apmēram, kas pavisam nav slikti. Lūk, nu, par Eiropas Savienības valstīm neko tādu es pagaidām neredzu, un arī prognoze ir pieticīga 1% gadā par nu, vidēji Eiropas Savienības dalībvalsts. Vēl viens apsvērums par nodokļiem. Ja mēs redzam, ka produktu nodokļi pieauga par 1,5%, tas apsteidz šo te IKP pieaugumu. Arī finanšu ministrijas provizoriskie dati vai prognozes dati par gada beigām liecina par to, ka nodokļi, tā ir skaitā produktu nodokļi, tas ir PVN un akcijas, varētu pieaugt straujāk nekā IKP. Provizoriskie novērtējums ir 8% gada beigās. Un tie 8% varētu liecināt par divām lietām. Vai nu tas ātrais IKP novērtējums vēl būs koreģēts uz augšu, vai nu, ka mēs ļoti veiksmīgi apkarojam ēnu ekonomiku. Un to mēs varam, par to mēs varam spriest gada beigās.
To mēs vēl redzēsim, bet kā jūs saredzat, vai šajā situācijā mēs varēsim iztikt bez nodokļu palielināšanas?
Nē, nu situācija, ka jūs redzat, strauji mainās. Ja mēs runājam par to, kā nodokļi principā salīdzinot ar iepriekšējo gadu pildās relatīvi labi, bet skatāties, kas notiek ar pieprasījumu. Jo, piemēram, stihijas radītie postījumi arī nebija gaidīti tādā lielā apjomā, un tas būs noteikti liela slodze uz budžetu. Vai budžets tiks, vai valdība tiks galā ar esošu nodokļu iekasējumu un to pieaugušo pieprasījumu, nu to es nezinu, vai ne? Jo, piemēram, tagad tie postījumi noteikti nebija aprēķināti nekur. Nu, ir, protams, paredzēti kaut kādi līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, bet šogad tas ir daudz straujāk nekā iepriekšējos gados.
Par šiem postējumiem mēs arī gribējām vaicāt, vai tie var būt nesuši tik lielus zaudējumus, ka ietekmēs arī ekonomikas rādītājs nākamajā ceturksnī?
Nē, nu es nedomāju, ka tas stipri ietekmēs, bet tas noteikti ietekmēs budžeta izdevumus. Tas nu ir skaidrs. Un tas nevarētu īpaši ietekmēt ekonomikas, kas ar pieaugumu, bet tas noteikti var ietekmēt budžetu. Un līdz ar to jūsu jautājums par to, vai valdība iztiks ar esošiem līdzekļiem, nu tagad nezinu. Jo mums tā ir citas prioritātes, vai ne, aizsardzība un mūsu vispārējā rūpe, veselības aprūpe, vai ne, un izglītība un tā tālāk un tā joprojām.
Mēs esam palikuši arī pie vienas prioritātes drošības šajā brīdī. Paldies par sarunu no Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājai Latvijas Universitātes profesorei Inai Šteinbukai.